რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სირიის თავისუფალი არმიის მეუბნები ერთვებიან კობანისთვის ბრძოლაში. იაცენიუკი ვარაუდობს, რომ უკრაინის პრემიერად დარჩება. ევროკავშირმა ძალაში დატოვა რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით, მეამბოხეთა სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც ბრძოლა გრძელდება ისლამურ სახელმწიფოს წოდებულ გაერთიანებას და ქურთულ რაზმებს შორის. თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი 29 ოქტომბერს ჩავიდა რეგიონში, მას მერე რაც იქ ერაყის ფეშმერგას ქურთთა არმიის მეომრები ჩავიდნენ, ასევე კობანის ქურთ დამცველთა მხარდასაჭერად. ქურთმა ოფიციალურმა პირებმა კობანიში და სირიელმა აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ თავისუფალი არმიის 50-მდე მეომარმა გადაკვეთა სირია თურქეთის საზღვარი კობანიში ჩასასვლელად. სირიის თავისუფალი არმია მეაბოხეთა დაჯგუფებაა, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის ჩამოგდებისთვის იბრძვის. 800 მეტი ადამიანი დაიხოცა და 200,000 იძულებული შეიქნა საცხოვრებელი დაეტოვებინა 6 კვირის წინ კობანიზე ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაწყებული იერიშის შემდეგ. არსენი აცენიუკი ვარაუდობს, რომ ის უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დარჩება ახალი მთავრობის ფორმირების შემდეგ. მან 29 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარტია, რომელიც პირველ ადგილზე გავა არჩევნებში, მოვალეა დაიწყოს კოალიციის შექმნის პროცესი და ამ პარტიის ლიდერი მთავრობას ჩაუდგება სათავეში. იაცენიუკის სახალხო ფრონტმა 26 ოქტომბრის არჩევნებში ბიულეტენების 98%-ის დათვლის შემდეგ ამომრჩევლის 22.2% მიიმხრო. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკს 21.8% აქვს მოპოვებული. იაცენიუკმა განაცხადა, რომ დროა დაიწყოს მოლაპარაკება პოტენციურ კოალიციურ პარტნიორებს შორის. მან დაასახელა პოროშენკოს ბლოკი, ყოფილი პრემიერის ტიმოშენკოს პარტია და რადიკალური პარტია. ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა 28 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე გადაწყვიტეს ძალაში დატოვონ რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ყველა სანქცია, რომელიც შემოღებულ იქნა კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. სანქციების ამოქმედებისას ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს ოქტომბრის ბოლოს კიდევ ერთხელ ემსჯელათ ამ საკითხზე და ვითარების შესაბამისად ან შეესუსტებინათ, ან გაეძლიერებინათ სანქციები. იტალია და უნგრეთი მხარს უჭერდნენ სანქციების შესუსტებას ან გაუქმებას, მაგრამ საამისოდ აუცილებელი იყო ევროკავშირის წევრი ყველა ქვეყნის თანხმობა. ლიტვა მაგალითად ფიქრობს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები გამკაცრებულ უნდა იქნას. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ დრიანმა განაცხადა, რომ პარიზი დაიცვის ნოემბრამდე, სანამ გადაწყვეტდეს მიაწოდოს თუ არა რუსეთს სამხედრო ხომალდი. სექტემბერში ნატოელი მოკავშირეების კრიტიკის შედეგად საფრანგეთმა შეაჩერა რუსეთის მიერ შეკვეთილი მისრალის ტიპის შეუმფრენების მზიდი ორი ხომალდიდან ერთის მიწოდების პროცესი. ირანის პარლამენტმა უარყო პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მიერ მეცნიერების მინისტრის თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატურა. კანონმდებლების თანახმად კანდიდატი ვერ აკმაყოფილებდა ისლამის ფასეულობებს. პარლამენტის მიერ მაჰმუდ ნილი აჰმადაბადის უარყოფა მოხდა ორი თვის მერე მას შემდეგ, რაც მეცნიერების წინა მინისტრი გათავისუფლდა პარლამენტში უმრავლესობის მქონე კონსერვატორების სურვილით. მას უნივერსიტეტებში პროდასალური ხმების მხარდაჭერაში დასდეს ბრალი. ბიზნესის წარმოებით სიმარტივით საქართველო მსოფლიოს 189 ქვეყანას შორის მე-15 ადგილზეა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ მომზადებული ახალი კვლევის თანახმად. ყოველწლიური კვლევისას მსოფლიო ბანკის ჯგუფი აანალიზებს სხვადასხვა რეგულაციას, რომელიც ბიზნესს ეხება. მათ შორისაა ბიზნესის დაწყების, ოპერირების, გადასახადების გადახდის და სხვა რეგულაციები. ბიზნესის წარმოების სიმარტივის საერთო შეფასება სულ 10 ინდიკატორს ეფუძნება. მალალა იუსუფზაის, პაკისტანელ მოზარდს, რომელმაც 2014 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მოიპოვა, მიანიჭეს კიდევ ერთი პრესტიჟული პრემია, მსოფლიოს ბავშვთა პრემია, რომელსაც მედია ნობელის ბავშვთა პრემიას უწოდებს ხოლმე. ამ პრემიის ლაურეატებს მსოფლიოს ბავშვები ირჩევენ. კენჭისყრაში მილიონობით ბავშვი მონაწილეობს. 17 წლის მალალა იუსუფზაი ყველაზე ახალგაზრდა ნობელიანტია ისტორიაში და პირველი ადამიანი, რომელმაც ბავშვთა პრემიაც იმავე წელს მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկայանը։ Հաջորդ տարի սկզբից արդեն Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր կդառնա։ Այդ դեպքում ինչպես կզարգանա Հայաստանի հարաբերությունները Եվրամիության հետ, որը վերջին ժամանակներում Ռուսաստանի հանդեպ լուրջ պատժամիջոցներ է սկսել կիրառել կապված Ուկրաինայի հետ։ Պարզվում է, Եվրամիությունը Հայաստանի համար խնդիրներ չի ստեղծի։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ակցելու պայմանագրի ստորագրումը չի հակասում Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին և չի չեղարկում այն, կարծում մե Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեան. Ես հակասություն չեմ տեսնում, կարծում եմ, որ արևելյան գործընկերությունը կմնա այն հիմնական եւ կարեւոր գործիքը, որ Եվրամիությունը կիրառելու է իր արևելյան հարևանների հետ հարաբերություններում, եւ հույս ունեմ, որ այն սկզբնական հորետեսությունը, որ կար որոշ փորձագիտական շրջանակներում եւ մամուլում, անհիմն դուրս կգա։ Ըստ Հրիստեայի, միայն այն հանգամանքը, որ Եվրամիության կողմից 2014-17 թվականների համար Հայաստանին տրվող աջակցության չափը չի տարբերվում ասոցիացիան պայմանագրի բանակցությունների շրջանում տրված աջակցությունից, հստակ վկայում է, որ իրենք հավատարիմ են մնում իրենց կողմից ստանդնած պարտավորություններին եւ գործընկերության ծրագրի շրջանակներում արվող աշխատանքին.
Our commitment in the promotion of the values, standards and commitments as enshrined in the Eastern Partnership.
Արդյոք Եվրամիությունը տեսնում է Հայաստանին որպես կապող օղակ կամ կամուրջ Եվրամիության եւ Եվրասիական միությունների միջեւ, ինչպես հաճախ հայտարարում են Հայաստանի իշխանությունները, վկայակոչելով իրենց եւ քաղաքականությունը։ Այս հարցին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան պատասխանեց.
You know, we in the European Union are quite pragmatic
and Եվրամիությունում մենք շատ պրագմատիկ ենք եւ անհրաժեշտ է, որ պատշաճ ակնկալիքներ ունենանք։ Մենք չենք ցանկանում վտանգել մեր գործընկերների ծրագրերը, սակայն այժմ կարեւոր է, որ մենք այս փուլում հաջողությամբ ավարտենք հետագա գործունեության շրջանակը որոշելու մեր աշխատանքը եւ պարզենք, թե որոնք են այն կոնկրետ ոլորտները, որտեղ մենք կարող ենք համագործակցել։ Մենք կարող ենք միայն ողջունել Հայաստանի իշխանությունների ջանքերը լավագույնս օգտագործել այն, ինչի մենք հասել ենք մեր երկկողմ բանակցությունների ընթացքում, եւ հույս ունեմ, որ այն բոլոր դրական եւ բարձր մակարդակի չափանիշները, որ Հայաստանի տնտեսությունը ձեռք է բերել ասոցիացիան պայմանագրի բանակցությունների ընթացքում, կպահպանվեն եւ չեն փոփոխվի։
From our side we will be ready to build on what we achieved so far.
Մեր կողմից պատրաստակամություն ենք հայտնում շարունակել մեր երկկողմ օրակարգում ձեռք բերված հաջողությունները եւ առաջ շարժվել իրականացնելու այն, ինչի շուրջ համաձայնության ենք հանգել Վիլնյուսում, մինչեւ մյուս կգաթաժողովը Ռիգա։ Նոյեմբերին Հայաստանի եւ Եվրամիության պատվիրակությունները Բրյուսելում պետք է հանդիպեն։ Դա ըստ Հրիստեայի նոր բանակցություններ չեն։
It's the so-called the scoping exercise.
Կողմերը հանդիպելու են գործնական հետագա շրջանակը որոշելու, որի ընթացքում պետք է ուսումնասիրվեն Հայաստանի հետ երկկողմանի համագործակցության այն ոլորտները, որ համատեղելի են Հայաստանի նոր պարտավորությունների հետ։
Those areas of bilateral cooperation that exactly are compatible with Armenia's new commitments.
Այժմ, երբ Հայաստանը ստորագրել է Եվրասիական միության անդամակցելու փաստաթուղթը, մենք կցանկանայինք հասկանալ, թե որոնք են այն ոլորտները, որոնցում Հայաստանը կցանկանա շարունակել համագործակցությունը մեզ հետ, եւ որտեղ մենք կարող ենք առաջարկել ոլորտային բարեփոխումներ։ Եվրասիական միության անդամակցելու որոշումից հետո, ասում է Հրիստեան, բնական է, որ երկու կողմերին էլ ժամանակի անհրաժեշտ հստակություն մտցնելու համար, սակայն համագործակցությունը առկա է եւ գործընկերությունը շարունակելու պատրաստակամությունը եւս։ Վստահ եմ, որ մենք կգտնենք համապատասխան միջոցները այս գործընկերությունն առաջ տանելու համար։ Արդյոք ասոցիացիան բանակցությունների ընթացքում Եվրամիությունը ճուներ այսպես կոչված պլան B կամ պահուստային ծրագիր, որը կներառեր Հայաստանի դիրքորոշման փոփոխության սցենարը, Հրիստեան ասաց, որ այդ տարիների ընթացքում խոսք անգամ չի եղել այլ ծրագրի մասին, ոչ Եվրամիության, ոչ Հայաստանի կողմից։
Ազգային ժողովում ընդհանում են հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի քննարկումները, իսկ թե ինչպիսին է այն լինելու, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։ Նշենք միայն, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի փաստորեն Եվրասիական տնտեսական միության հետ պայմանագիր ստորագրելիս Հայաստանը հաշվի չի առել Ռուսաստան արևմուտք սրված հարաբերությունները, և այդ վիճակն արդեն ազդում է Հայաստանի տնտեսության վրա։
Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունի։ Ազգային ժողովում ներկայացնելով 2015-ի անելիքները հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Բյուջեի համարյա կեսը վարչապետի խոսքով տրվելու է սոցիալ-մշակութային բնագավառին։ Նախագծով բյուջեի եկամուտները կկազմեն 1,184.5 միլիարդ դրամ, ծախսերը առավել 1,298.6 միլիարդ։ 110 միլիարդից ավելի դեֆիցիտը կառավարության ղեկավարի հավաստման հաղթահարելի է տնտեսական աջակցադրի հաշվարկներով։ Հաջորդ տարի կկազմի 4.1%։ Գնաճն էլ խոստացան պահել 4%-ի շրջակայքում։
Մենք կահարլական փայտիկ չունենք, որ մենք ակնթարթում տարիներով ձևավորած հարատավոր պրակտիկան վերացնենք, սակայն ունենք կամք և վճռականություն քայլ առ քայլ ոլորտ իրականացնելու։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում հաշվարկված եկամուտներն այս տարվա համեմատ բարձր չեն, ավելի են 4.3%-ով։ Աբրահամյանն ասում է, ծախսելու են այնքան, որքան ունեն, անկախ նրանից ինչի կարիք կա, որովհետև ըստ վարչապետի, եթե падգամավորների բոլոր առաջարկները գումարեն, կստացվի մոտավորապես Ֆրանսիայի բյուջեին հավասար մի թիվ։
Իսկ ընդհանրապես այն է, որ զերծ մնայ բյուջեի քննարկման և ընդունման ժամանակ ավելորդ քաղաքականացությունից չբերենք այս դարի հրապարակի դիրքերը։
Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որպես իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, հստակ կարծիք ու դիրքորոշում ունի կատարվող գործընթացների վերաբերյալ։ Խոսքը թերևս ոչ իշխանական ուժերի պայքարին էր վերաբերում, բայց այսօր ձեռն պահ մնաց իր կարծիքը հնչեցնել։ Վարչապետը կարծում է, բյուջեի քննարկումները պետք է զուրկ լինեն գաղափարական և քաղաքական բանավեճերից։ Իդեպ ոչ իշխանական խորհրդարանական ուժերը նախագծի քննարկման առաջին հատվածում կառավարության համար սահուն ներկայացում ապահովեցին, թողնելով գործադրին առանց անհարմար հարցերի։ Դառնալով կառավարության ղեկավար, Հովիկ Աբրահամյանը խոշոր գործարարներին մինչև այս տարվա հուլիսի 1-ը ստվերից դուրս գալու ժամանակ էր տվել։ Դատելով այսօր խորհրդարանում հնչեցրած հայտարարություններից, պայքարը հաջողաբար չի ունեցել, ուստի կշարունակվի նաև հաջորդ տարի։
Մեր դիրախը խոշորն է, և մենք այստեղ նվազեցնում ենք ստվերը, հետևականորեն համբերատար կերպով հաստատական։
2015-ի բյուջեի նախագծում որևէ խոսք չկա Եվրասիական տնտեսական միության մասին։ Ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանն ասաց, որովհետև փաստաթուղթը պատրաստելիս պայմանագիրը դեռ ստորագրված չէր։ Այդ բացն ավելի ուշ կլրացնեն, ու այդ ժամանակ միայն ժողովրդին կասեն, Եվրասիական տնտեսական միությունը մեզ նաև գնաճ կպարգևի, ինչքան ծեռն պահ մնաց հստակ թվեր նշել։
Դրական է ազդելու իրական աճի, հնայի իրական աճի վրա, որովհետև լրացիր մուտքային մաս ենք մենք ունենալու, եկամտային մաս նույնպես դրական ազդեցություն է ունենալու, գնաճի վրա կարող է ունենալ բացական ազդեցություն։
Պարզվում է, Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը ստորագրելիս Հայաստանը հաշվի չի առել Ռուսաստան արևմուտք սրված հարաբերությունները։ Մինչդեռ չանթամակցած արդեն մեր տնտեսությունը, ըստ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, զգում էր այդ լարվածության բացասական ազդեցությունը։
Բայց չի կարող երկիրը որևէ միություն մտնելու դեպքում, եթե միության անդամներից մեկի հետ ինչ-որ դժվարություններ կատարեն, անմիջապես դուրս գա այդ միությունից։
Եթե սանկցիաները դուրս կգան այդ
միությունից։ Ոչ։
Պարոն Սաֆարյան, եթե նախորդ տարվա տնտեսական աճը այս պահին դեռևս հայտնի չէ, կկատարվի թե չէ, հիմա 4%-ից ավել տնտեսական աճ եք դրել բյուջեի հիմքում, ինչ կարծիքն եք, կկատարվի, եթե այս տարվանը չկատարվի։
Կարող են մեղադրել կառավարությանը, կառավարության այն ստորաբաժանումը, որ ինքը իր համար հատուկ մի յուրահատուկ մոդել է գնահատել, հետո չի կարող բացատրել, թե ինչի այդ մոդել, բայց եթե միջազգայինորեն ընտրված մոդելներով ինչ-որ ցուցանիշ հաշվարկվում է, հետագայում եթե արդյունքը այլ է լինում, մնում է բացատրել, թե ինչ գործոններ եղան, որ այդ մոդելի մեջ արտացոլված չէր, և այդ գործոնները հետևանքով ցուցանիշները այլ ստացվեցին։ Այսինքն մենք այդ դաշտում պետք է զրույց ունենանք, էլ թե չէ, այ օրինակ վանգաներ լավ, թե չգիտեմ մյուսներ լավ, ճունաներ լավ, թե մյուսը, այդ դաշտի քննարկումները բյուջե առավել եւս բյուջեին որևէ տեղ չեն տանում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում նորացնի վաճառքի դեպք է գրանցվել։ Սա իսկապես սոսկալի պատմություն է, որ կարող է տեղի ունենալ հատկապես անապահով ընտանիքներում, որտեղ, ինչպես ասում են, կարող են առիթը բաց չթողնել եւ ազատվել ավելորդ մի ուտող բերանից։ Ներկայացնում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիում նորածնի վաճառքի փաստով հարուսվել է քրեական գործ։ Գյումրեցի 24-ամյա Արմենուհի Պետրոսյանը ծննդաբերելուց հետո նորածին որդուն հանձնել է Կարապետյանների ընտանիկին, ըստ տեղեկությունների $1,000 դիմաց։ Այսօր այցելեցի Արմենուհի Պետրոսյանի ընտանիք, վերջինս կտրականապես հրաժարվեց խոսել, ասելով, որ ասելիք չունի։ Փոխարենը նրա մայրը տիկին Լամարան ցույց տալով, թե սոցիալապես ինչ վատ պայմաններում են ապրում, ասաց, թե իրենք երեխային ոչ թե վաճառել են $1,000, այլ նրան հանձնել են 17 տարի երեխա չունեցող ընտանիքի խնամքին։
Մենք չենք վաճառի երեխա, ոչ էլ $1,000 պատուն եղե։ Հարևանը էլ է տարածել է, վիճել երեխիս հետ, էլ է տարածել է, հեռախոսով խոսալով գնաց է փողոցը, թե $1,000 երեխային ծախ է եսել, մենք էլ տեղյակ չենք։ Հետո գնաց է ոստիկանություն, միլիցայությունը հայտարարեց, թե $1,000 տարը չեն տվել, մենք ասեցինք այդպես բան չի եղի։ Ու իրանք շարունակեցին մեզի ստիպել, հա, կարել տվեցին այդպես, ես էլ չգիտենալով ստորագրեցի։
Այսինքն ստորագրել եք, որ հա $1,000…
Չէ, մենք չենք, ես չեմ նկատել, որ կարել են մեջ $1,000, ասեց… Ստորակարե տագը, ես է ստորակարեցի, բայց անձի կանչեց ինքան չարգան բաժին, գնացել եմ, ինչով պետքն է, են էլ խոսացել եմ, որ մենք $1,000 չենք վաճառը, ոչ էլ երեխայինք մենք ծախը, անաբավ ընդանիք է մեղը, երեխին տվել են, տարել են ուսալ ձերկում պահինգը, ոնի թողնեմ մանգատում կամ հիվանդանոցը, դու փոխան ես տարը տվեց իրանց, իրանք էլ այրություն ճանաչը տարը պահել իրան։ Երեխի։
Գիտեմ ինչ որ գումարային, հա, ինչ որ
խնդիր։ Չէ, չէ, գումարային խնդիր չի եղե, ասել են պետության փողը 50,000 է, 100,000 ստանան, այդ փողը կուտան երեխին։ Այդքան բան $1,000 խոսակցություն չի եղե, ոչ են մարդիկն են խոստացել, ոչ էլ մենք ենք պահանջել։
Սկզբում ասացին, որ ինչ որ դուք եք ահազանգել։
Չէ, մենք չենք ահազանգել։ Չէ, այդպես բան չէ, հարևանը էլ է տարածել է, շուխուրանգ է, միլիցայություն, իրանք էլ մեզի կանչեցին, ես էլ դաշտերն է եղել։ Մենք անաբավ ընտանիք ենք, դիա տեստիս մեր վիճակը, են մեր երեխին հազիվել կպահեմ, ես այդ երեխին էլ չէի կարա պահի, ծանոթ եղել 17 տարի երեխա չեն ունեցել, մենք էլ տարել տարել են պահել են իրան ծանը։
Դուք որպես ծնող քայլը ճիշտ քայլ էր, թե չէ։
Ճիշտ չէ, բայց ստիված չեմ մեր երեխա պահելու, ես հիվանդ, ամուսինս հիվանդ, թոշակառուի վիճակի չէ, են էլ ներվային կանգնիքս է, ուրիշ երեխին բերեմ պահեմ, հնչի բերեմ, թողտանի մանգատում գցե, ես կոմենքոն իրանք էլ չունեին երեխա, տարին տան պահեցի։
Թեև Լամարա Ասլանյանը հերքում է, որ թորան վաճառքի մասին ինքն է դիմել ոստիկանություն, Շիրակի մարզի տատախազ Ռաֆի Ասլանյանը ասաց, հենց վերջինիս տված հաղորդումն է հիմք ընդունվել քրեական գործ հարուցելու համար։
2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Լամարա Ասլանյանը ոստիկանության գումարի բաժնում հաղորդում է ներկայացրել, որ նախնական պայմանավորության համաձայն Գյումրի քաղաքի բնակիչը գնել է իր աղջկա կողմից ծննդաբերած երեխային նույն թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստվել են նյութեր ոստիկանության նշված բաժնում, հոկտեմբերի 13-ին նյութերն ուղարկվել են քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ նույն թվականի հոկտեմբերի 20-ին հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։
Քրեական օրենսգրքի այդ հոդվածը նախատեսում է 2-5 տարվա ազատազրկում։ Ռաֆի Ասլանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք պատասխանատվություն են կրում գործարքի երկու կողմերը։
Նշված հոդվածով քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում, ինչպես երեխային գնելու, այնպես էլ վաճառելու համար, այսինքն խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արկը, ինչպես նաև խնամքի հանձնելու նպատակով երեխային վաճառքը։ Հետևաբար քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ապացույցների ձեռբերման պայմաններում, ընդ որում գործով բավարար ապացույցների առկայության պայմաններում, քրեիրավական գնահատական կտրվի ինչպես երեխայի գնող կողմին, այնպես էլ վաճառող կողմի առարկի։
Նշեմ, որ Արմենուհի Պետրոսյանը խնամքին ևս մեկ երեխա ունի, 3-ամյա դուստր։ Սաթենիկ Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում է ԼՀՀ քաղաքապետարանի թույլատրությամբ քաղաքի կենտրոնում գտնվող շենքերից մեկի վրա մի ամբողջ հարկ է ավելացվում։ Դերևս մի մեծահարուստի կողմից, որը մեր ժամանակներին հատուկ ձևով անշարժ գույք է ձեռք բերում։ Պատմում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Նարինեկ աթնամթերքի հեղինակ պրոֆեսոր Լևոն Երզնկյանի մտքով չերել անցնի, որ մի օր իր բնակարանի տանիքում 5 մետրանոց գմբեթ են տեղադրելու եւ բնակարան կառուցեն։ Մայրաքաղաքի Տերյան Սայատնովա փողոցների խաչմերուկում գտնվող 4 հարկանի շենքի վերջին հարկում պրոֆեսորի բնակարանի տանիքում շինարարություն իրականացնելու թույլտվություն է տվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Գիտնականի թորը, ում անունով էլ պրոֆեսորը ստեղծել է հայտնի Նարինեն, արդեն տևական ժամանակ է պայքարում է շինարարության դեմ։ Արդյունք դեռ չկա։ Պրոֆեսորի աշխատասենյակի տանիքը արդեն խոնավ է։
Խոնավությունը այն պատի վրա էլ է տվել։ Վերևից կաթացել է։ Ու աբոյի արդեն այդ ծակերով դες ճակա տվել։ Երբ որ վերևում աշխատանքներ են իրականացրել, սա Բաղդադա հնարավոր չի, որ ճակ չլիներ։ Բոլոր այն պատերի վրա, որտեղ որ ճակը տեսնում եք, պատերը խորացել են ճակերը։
Տանիքում աշխատող շինարարները չեն հասկանում, թե բնակիչները ինչից են բողոքում։ Աշխատանքների ղեկավար Արան Ազարյանը վստահեցնում է, որ մոտ 2 շաբաթից տանիքը կծածկեն, իսկ վնասված բնակարաններն էլ կվերանորոգեն։ Շինարարը վստահ է, որ այս շենքը Թամանյանի կիսատ գործերից էր եւ իրենք ամբողջացնում են դրա տեսքը 5 մետրանոց գմբեթով։
Սրանով ավելի գեղեցիկ է դառնում շենքը։ Նա իհարկե գեղեցիկ, եթե դուք նայեք հին նկարը շենքի, կարա Google-ով բացեք նկարը նայեք եւ նայեք հիմիկվա նկարը, որ ինչ պետք է դառնա։ Միանշանակ սա ավելի գեղեցիկ է դառնում։
Օպերայի հարևանությամբ գտնվող այս շենքի տանիքում 400 քառակուսի մետրանոց 4 բնակարան կառուցող քաղաքացին ըստ շինարարության ղեկավարի հասարակ Երևանցի է։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ պնդում է, թե թույլտվությունը տրվել է տարբեր կառույցների դրական եզրակացություններից հետո։ Ստորագրությամբ համաձայնություն են տվել նաև բնակիչները։ Տիկին Նարինեի խոսքով մինչդեռ փաստաթուղթը կեղծված է, այնտեղ դրված է նաև իր ստորագրությունը, այն դեպքում, երբ ինքը չի ստորագրել։
Այն թուղթը, որը նրանք մեզ ներկայացրեցին, բոլոր հարևաններն էլ հասկացան, որ դա բարեբունի իմաստով կեղծիկ է, դա ֆոտոշոփով կամ կորելով, որը համակարգչային ծրագրով մոնտաժ է արված, այսինքն նույնիսկ եթե մեզ ներկայացնեին այդպիսի պահանջ, որ Արման Նազարյանը ուզում է կառուցի, վերակառուցի, մենք ի սկզբանե չէինք էլ ստորագրի, էլ չհաշված, որ մենք Արման Նազարյանին այդ թվականին նույնիսկ չէինք էլ ճանաչում։
Քաղաքապետարանի պատասխանում նշված է, որ թույլտվությունը տրվել է մանսարդային հարկ կառուցելու համար, որն ըստ նորմերի կարող է լինել մինչև 2.70 մետր։ Մինչդեռ այս կառույցը մի կողմից 3 մետր է, իսկ ճակատային մասում էլ 5 մետր։ Սա ըստ ճարտարապետ Զոհրաբ Բաուերի ոչ թե մանսարդ է, այլ պարզապես մի ամբողջ հարկ է ավելացվում Բաղդադե տանիքով շինության վրա։
Այցելեցինք, տեսանք բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Նախև առաջ չեն պահպանվում տարական շինարարական աշխատանքների կատարման պարտավորությունները, որ այնտեղ միջավայրի շինարարական պետք է իզոլացվի հնարավորինս, որպեսզի անհանգստություն քիչ պատճառի ոչ միայն շենքի բնակիչներին, այլ նաև քաղաքացիներին, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ հիմա բաց է, ոչին այնտեղ ազատությամբ խաղում է կամ միջոցով բոլոր ուղություններով։
Շենքի տանիքը դեռ 2 շաբաթ էլ բաց է մնալու։ Անձրևային եղանակին դժվար է ասել, թե ինչ վնասներ կհասցվեն Բաղդադե հարկերով շենքին։ Բնակիչներից որևէ մեկը, այդ թվում նաև Տիկին Նարինեն, չի հանդգնում դատարան դիմել, քանի որ նման շինություն կառուցողը ըստ նրանց դատարանում կհաղթի։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդարանում բյուջետային քննարկումների մեկնարկի կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Ըստ էության կարելի է ասել, որ կառավարությունը падգամավորներին առաջարկում է ոչինչել չքննարկել։ Այս առումով բավական խոսուն է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հայտարարությունը այն մասին, որ գալիք տարի ծախսելու են այնքան, ինչքան որ կլինի։ Ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե ինչքան որ նախատեսել են, այլ ինչքան որ կլինի։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պատգամավորներին ուղակի խնդրանք քիչ դիտողություններ ու պահանջներ ներկայացնել կառավարությանը։ Իսկ ծախսերի մասին նրա հայտարարությունն ուղակի հայտարարություն է տնտեսական ճգնաժամի մասին։ Իսկ եթե Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամ է, ուրեմն անպայմանորեն անդրադառնալու է քաղաքական գործընթացների վրա։ Այսինքն, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ 2015 թվականը Հայաստանի համար ճգնաժամային տարի է լինելու տնտեսական եւ քաղաքական առումներով։ Առավել եւս, եթե նկատի ունենանք այն, որ Հայաստանն իր վրա զգալու է նաեւ Եվրասիական միության անդամի ողջ պերճանքն ու դժվարությունը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին է անդրադառնում նաև 4-րդ իշխանությունը։ Այս համատեքստում մեկնաբանելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի բյուջեի քննարկումները չքաղաքականացնելու մասին հորդորը 4-րդը գրում է։ Հովիկ Աբրահամյանն իհարկե իրավացի է 2015 թվականի բյուջեն և ընդհանրապես որևէ կոնկրետ տարվա բյուջե քաղաքականացնելն անիմաստ զբաղմունք է։ Ունենք այսքան փող, դա պիտի ծախսենք այս ոլորտների վրա, որպիսի լուծենք այս խնդիրները։ Ինչ կա այստեղ քաղաքականացնելու։ Կարելի է իհարկե առաջարկել, ասենք, ինչ որ գումար ոստիկանության բյուջեից կտրել ու տալ առողջապահությանը, կամ կրթությունից կտրել տալ բանակին եւ այլն։ Բայց դրանք իսկապես էլ քաղաքական հարցեր չեն։ Բյուջեի հետ կապված քաղաքական հարցերը բոլորովին ուրիշ են։ Առաջին, ինչու է տնտեսության վիճակն այնպիսի, որ փողը կատաստրոֆիկ քչություն է անում։ Սա կապված է անցյալի հետ։ Եվ երկրորդ, ինչ անել, որ առաջիկա տարիներին վիճակն ավելի լավ լինի։ Սա կապված է ապագայի հետ։ Սկսենք առաջին հարցից. Ինչու է վիճակն այսպիսին։ Պատասխանը պարզ է, որովհետև տարիներ շարունակ Հայաստանում հետևողականորեն խեղդել են փոքր ու միջին բիզնեսը, մոնոպոլիզացրել են տնտեսությունը, միլիարդավոր դոլարների անիմաստ վարկեր են վերցրել ու փոշիացրել եւ այլն։ Սա իհարկե քաղաքական հարց է, բայց կոնկրետ 2015 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման հետ կապ չունի։ Հիմա երկրորդ հարցը. Ինչ անել, որ առաջիկա տարիներին վիճակը կտրուկ լավանա։ Սա նույնպես ակնհայտ քաղաքական հարց է, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Եռյակի ներկայացիչների այն հայտարարություններին, թե Եռյակի օրակարգի թիվ 1 հարցն այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Թերթում կարդում ենք. Այսօրվա պայմաններում խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների հասնելու մեխանիզմները դե յուրե այնքան էլ հստակ չեն, եւ քաղաքական մեխանիզմն էլ բավական բարդ է եւ անհասկանալի։ Այս իմաստով միակ ռեալ բանը, որ կարող է գտնվել Եռյակի վերահսկողության ներքո, այն է, որ նրանք վայրդնեն մանդատները։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ սա չի երաշխավորի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եթե Սերժենք քաղաքական հնարավորություն ունենան, կիսատ ազգային ժողովով կարող են ձգել մինչև 2017 թվականը։ Կարճ ասած, Եռյակը դեռ խնդիր ունի պարզաբանելու, թե կոնկրետիկայի մեջ ինչպես է պատկերացնում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, այսինքն գործող խորհրդարանի լուծարումը։ Ժողովուրդ օրաթերթը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում նախորդ տարվա սեպտեմբերի 3-ից ի վեր Հայաստանի որդեգրած արտաքին քաղաքական կուրսը։ Իրականում դժվար է չնշել, որ հենց Եվրամիությունը, այլ ոչ թե Ռուսաստանն է ավելի շատ մեղավոր այն բանում, որ Հայաստանը վերջնականապես եւ ամբողջությամբ հայտնվեց Ռուսաստանի ազդեցության տակ։ Եվրամիությունը ոչ միայն որևէ ցանրակշիռ աջակցություն չցուցաբերեց Հայաստանին, որն ի տարբերություն Վրաստանի եւ Մոլդովայի ունի բոլորովին այլ աշխարհակաղակական կարգավիճակ, այլև գործադրեց մաքսիմալ եւ այսօր արդեն վստահ կարելի է պնդել անհեթեթ ճնշումներ Հայաստանին մղելով փակուղի։ Մինչդեռ սա այն եզակի դեպքն էր, երբ Սերսարքսյանի արտաքին մանևրումները կատարվում էին ոսկերչական ճշգրտությամբ եւ ցանկության դեպքում հնարավոր էր գտնել Հայաստանի համար հատուկ լուծումներ, ընդ որում թե Եվրամիության հետ ասոցացման եւ թե Մաքսային միությանն անդամակցության մասով, համոզմունք է հայտնում ժողովուրդ օրաթերթը։
Մեր հաղորդման ավարտին էլ մի ուշագրավ նյութ Ղրիմի մասին։ Պարզվում է, որ Ղրիմի հայրը արդեն ինքնավարություն են պահանջում, մշակութային ինքնավարություն, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյան։
Ղրիմի հայերը ցանկանում են մշակութային ինքնավարություն ունենալ։ Ուկրաինական կոմենտարի կայքը հայտնում է, որ Ղրիմի հայ համայնքի համագումարը որոշել է ձևավորել հայկական ազգային մշակութային ինքնավարություն։ Համայնքի ղեկավար Վաղարշակ Մելքոնյանը ՌԵԱ Նովոստի գործակալությանը ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան տարածաշրջանային ազգային մշակութային ինքնավարությունը գրանցելու են դեկտեմբերի 13-ին արդարադատության նախարարությունը։ Նա ասել է, որ տարածաշրջանային մշակութային միության կազմում ընդգրկելու են 17 տեղական հայկական կազմակերպություններ։ Վաղարշակ Մելքոնյանը նշել է, որ ի տարբերություն հասարակական կազմակերպության կարգավիճակի, տարածաշրջանային ազգային մշակութային ինքնավարության կարգավիճակը հայ համայնքի համար նոր հեռանկարներ կբացի, մասնավորապես հնարավորություն կտա հավակնելու ֆինանսավորում ստանալ հանրապետական կամ դաշնային պետական բյուջեից, իրականացնելու համար ազգային, մշակութային, պատմական ժառանգության, լեզվի պահպանման ծրագրեր, պետական միջոցներով հայ համայնքը կկարողանա կրթական և կրոնական հաստատություններ հիմնել։ Ինչ վերաբերում է Ղրիմում հայ բնակչության քանակին, ապա Վաղարշակ Մելքոնյանն ասել է, որ իրենց տվյալներով Ղրիմում 15-ից 20 հազար հայ է բնակվում, բայց նշել է, որ ավելի ստույգ տվյալներ հայտնի կդառնան մարդահամարից հետո։ Ռուսաստանում ազգային մշակութային ինքնավարությունների ինստիտուտը ներդրվել է 1996 թվականից ազգային փոքրամասնություններին, դա հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն զարգացնել իրենց մշակույթը, ազգային կրթությունը, պահպանել լեզուն։ Ռուսաստանում արդեն մի քանի 100 նմանատիպ մշակութային ինքնավարություններ կան ձևավորված։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր ծրագիրը, որը ձեզ համար կազմել և պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպրեբա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისე ოპერაციები გააკეთე, ეტყობა ისე მექაერმა ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. Მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისი სიონი ვნახოთო. Арачулебиви де иго.
Вираобит. Радио თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
There's more. too much. Please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I lay awake night upon the roof of trouble. My answer is always the same.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Save myself from falling.
to give me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Tried to walk away.
I've tried to walk away.
But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now I can do is to leave it up to you.
Საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.